estimata exameni gento. Vi nun faras la taskon de la ausculta comprano. Mi nun clarigas la sinsekvon de tiu examen parto. Baldaŭ vi aŭdos du esperantlingvajn tekstojn. La taskofolion vi devas plenigi surbaze de la auditaj tekstoj. La tekstojn vi povas aŭskulti trifoje. Post ĉiu aŭskultado sekvas paŭzo. Je la unua aŭskultado vi ne rajtas vidi la taskojn. Se vi deziras, vi rajtas fari notojn dum la aŭskultado. Vi povas uzi por tio la dorsan flankon de la taskofolioj. Sekvas la unua teksto.
Multaj ŝatas ĉevalojn, kaj tradicie multaj francoj ŝatas ilin eĉ pli apud salato. Tiu pasio tamen signife malfortiĝis en la lastaj jaroj. Pro influoj de malfavora ekonomio kaj de kampanjoj de grupoj por bestaj rajtoj, francoj aĉetas malpli da viando. Kun la intenso firmigi sian avantaĝon, besrajtistoj lanĉis antaŭ julan kampanjon en Parizo. Ĝiaj afiŝoj kun ĉarmaj kaj elegantaj ĉevalidoj scias tuŝi eĉ la plej malmolajn korojn. Unu afiŝo montras foton de vigla griza ĉevalideto spegulata en klingo de tranĉilo. Ĝi diras, ke ĉiujare en Francio similaj rajdlernejaj ĉevaloj sendiĝas al buĉejoj. La aktivuloj diras, ke ili daŭrigos siajn kampanjojn ĝis kiam homoj tute ĉesos manĝi ĉevalojn. En Francio pasintjare oni mortigis por viando 15.812 ĉevalojn. La kontraŭstarantoj puŝas por ŝanĝi la leĝan statuson de ĉevaloj, por ke ili konsideriĝu kamaradaj bestoj, ne nur produktaj bestoj, kiel ekzemple ŝafoj. Konsumado de ĉevalaĵo falis 12% en la lastaj du jaroj, kaj nun konsistigas malpli ol 1% de la viando manĝata en Francio. Antaŭ kelkaj jaroj estis ankoraŭ relative facile trovi ĉevalan viandon. Nun necesas pli da peno por akiri ĝin. Ĉevalaĵo ja estas franca plado, sed nun estas malfacile trovi ĝin eĉ en restoracioj. Supozoj varias pri kiel francoj komencis manĝi ĉevalojn. Iuj historiistoj diras, ke la apetito por ĉevalaĵo fontis el la batalo de Eylau en 1807, kiam la ĉefĥirurgo de la armeo de Napoleono konsilis al la malsategaj soldatoj manĝi falintajn ĉevalojn sur la batalkampo. Laŭdire, la soldatoj kuiris siajn fidindajn ĉevalojn uzante iliajn brustostojn kiel patojn.
Nun malfermu la taskofolion. Vi havas 2 minutojn por legi la demandojn, kiuj apartenas al la unua teksto. sekvas la dua auscultado de la unua texto.
Multae shatas cevaloin, cae tradizie multae Francoi shatas ilin ec pli apud salato. Tiu pasio tamen signife malfortigis en la lasta iaroi. Pro influoi de malfavora economio cae de campagnoi de grupoi por bestai raitoi, Francoi accetas malpli da viando. Cun la intenso firmigi sian avantagion, bestraitistoi lancis antau iulan campagnon en Parizo. Giai affishoi, cun charmae cae elegantae cevalidoi, stias tushi ec la plei malmolain coroin. Unu affisho montras foton de vigla grisa cevalideto spegulata en clingo de trancilo. Gi diras che ciuiare en Francio similae raidlerneae cevaloi sendigas al buceoi. La activuloi diras che ili daurigos siain campagnoin cis ciam homoi tute cesos mangi cevaloin. En Francio pasintiare, oni mortigis por viando 15.812 cevaloin. La contraustarantoi pushas por shangi la legian statuson de cevaloi, porque ili consideriju camaradae bestoi, ne nur productae bestoi, kiel exemple shafoi. Consumado de cevalajo falis 12% en la lastai du jaroi, cae nun consistigas malpli ol 1% de la viando mangiata in Francio. Antau quelcae jaroi, estis ancora relative facile trovi cevalan viandon. Nun necessas pli da peno por acquiri gin. Cevalajo ja estas Franca plado, sed nun estas malfacile trovi gin ec en restauratioi. Supposoi varias pri kiel Francoi comensis mangi cevaloin. Iui historiistoi diras che la appetito por cevalajo fontis el la batalo de Ailau en 1807, ciam la chef chirurgo de la armeo de Napoleono consilis al la malsategai soldatoi mangi falintain cevaloin sur la batal campo. Laudire, la soldatoi cuiris siain fidindain cevaloin usante iliain brustostoin kiel patoin.
Nun comenzu plenigi la taskofolion. Vi havas 3 minutoin. sekvas la tria auscultado de la unua texto.
Multae shatas cevaloin, kai tradizie multae Francoi shatas ilin ec pli apud salato. Tiu pasio tamen signife malfortigis en la lasta jaroi. Pro influoi de malfavora economio kai de campagnoi de grupoi por bestai raitoi, Francoi accetas malpli da viando. Cun la intenso firmigi sian avantagion, besraitistoi lancis antau iulan campagnon en Parizo. Giai affishoi, cun charmae cae elegantae cevalidoi, stias tusci ec la plei malmolain coroin. Unu affisho montras foton de vigla grisa cevalideto spegulata en clingo de trancilo. Gi diras che ciuiare en Francio similae raidlerneae cevaloi sendigas al buceoi. La activuloi diras che ili daurigos siain campagnoin cis ciam homoi tute cesos mangi cevaloin. En Francio pasintiare, oni mortigis por viando 15.812 cevaloin. La contraustarantoi pushas por shangi la legian statuson de cevaloi, porque ili consideriju camaradae bestoi, ne nur productae bestoi, kiel exemple shafoi. Consumado de cevalajo falis 12% en la lastai 2 jaroi, kai nun consistigas malpli ol 1% de la viando mangiata in Francio. Antau quelcae iaroi, estis ancora relative facile trovi cevalan viandon. Nun necessas pli da peno por aciri gin. Cevalajo ja estas Franza plado, sed nun estas mal facile trovi gin ec en restauratioi. Supposoi varias pri kiel Franzoi comensis mangi cevaloin. Iui historiistoi diras che la appetito por cevalajo fontis el la batalo de Ailau en 1807, ciam la chef chirurgo de la armeo de Napoleono consilis al la malsategai soldatoi mangi falintain cevaloin sur la batal campo. Laudire, la soldatoi cuiris siain fidindain cevaloin usante iliain brustostoin kiel patoin.
Daurigu la plenigadon de la taskofolio. Vi havas 3 minutoin. Nun sequas la dua texto. Bonvolu ausculti gin sen rigardi la taskoin. Dormantai pianoi. Por japanai infanoi, pian ludado estas uno el la plej popularaj eksterlernejaj okupoj. Pli ol kvarono de la knabinoj inter 3 kaj 12 jaraĝaj lernas ludi pianon. Inter la samaĝaj knaboj ĝi okupas la 6an lokon post naĝado, lernado, piedpilko, la angla lingvo kaj baspilko. Por lerni piano ludon, la geknaboj bezonas hejme instrumenton. Malgraŭ la kosto, multaj gepatroj aĉetas pianon, sed multaj infanoj ne daŭrigas la ludadon. En Japanio estas ĉirkaŭ 6 milionoj da pianoj, el kiuj 3 kvaronoj ne estas ludataj. Por laborigi la pianojn, lanĉiĝis diversaj iniciatoj. Ekzemple, kompanio en gubernio Saitama iras al familioj kaj aĉetas la neuzatajn pianojn. Ilin poste en aliaj aziaj landoj gepatroj aĉetas por siaj gefiloj. Tie pianludado estas simbolo de riĉeco, moderniĝo kaj klerigo. Alia iniciato devenas de Kono Yasuhiro, 51-jara jazz pianisto. Sciante, ke troviĝas neuzataj pianoj en Japanio, en 1992 li komencis koncerton por veki la dormantajn pianojn. En Japanio li donacis ĉirkaŭ 100 pianojn al maljunulejoj kaj infanejoj, en aziaj kaj afrikaj landoj pliajn 15 pianojn. Kono diras: pianoj estas faritaj el ligno. Se ni ne uzas pianojn, oni vane forhakis arbarojn. Lia plej lasta koncerto okazis en majo en Tokio, kiam li ludis 13 pecojn, inkluzive de popularaj jazz-eroj, japanaj infankantoj kaj kantojn de la grupo Beatles. Certe milionoj da aliaj instrumentoj dormas tie. Ili bezonus milojn da aliaj bonfaruloj, kiuj imitus la ekzemplon de Kono. Nun vi havas 2 minutojn por legi la demandojn, kiuj apartenas al la dua teksto. Sekvas la dua auskultado de la dua teksto. Dormantaj pianoj. Por japanaj infanoj, pianludado estas uno el la plej popularaj eksterlernejaj okupoj. pli ol quarono de la knabinoi inter tri cae decdu jaragiai lernas ludi pianon. Inter la samagiai knaboi gi occupas la sesan locon post nagiado, lernado, piedpilco, la angla lingvo cae baspilco. Por lerni piano ludon, la geknaboi besonas heime instrumenton. Malgaru la costo, multae gepatroi acetas pianon, sed multae infanoi ne daurigas la ludadon. En Japanio estas circa 6 milionoi de pianoi, el quiui tri quaronoi ne estas ludatai. Por laborigi la pianoin, lancicis diversae iniciatoi. Exemple, companio en gubernio Saitama iras al familioi, cae acetas la neusataen pianoin. Ilin poste en aliai aziai landoi gepatroi acetas por siai gefiloi. Tie, pian ludado estas simbolo de ricezo, modernigio, cae clerigio. Alia iniciato devenas de Kono Yasuhiro, 51-jara jazz pianisto. Sciante, che trovigas neusatae pianoi en Japanio, en 1992 li comencis concerton por veci la dormantaen pianoin. En Japanio li donacis circa 100 pianoin al maiunuleioi cae infaneioi, en Aziae cae Africae landoi pliaen 85 pianoin. Kono diras, pianoi estas faritai el ligno. Se ni ne uzas pianoin, oni vane forhakis arbaroin. Lia plej lasta koncerto okazis en majo en Tokio, kiam li ludis 13 pecojn, inkluzive de popularaj jazz-eroj, japanaj infankantoj, kaj kantojn de la grupo Beatles. Certe milionoj da aliaj instrumentoj dormas tie. Ili bezonus milojn da aliaj bonfaruloj, kiuj imitus la ekzemplon de Kono. Nun comenzu la plenigadon de la taskofolio. Vi havas 3 minutoin. sekvas la tria auscultado de la dua texto. Dormantae pianoi. Por japanae infanoi, pian ludado estas uno el la plei popularae exterlerneiae occupoi. Pli ol quarono de la knabinoi inter tri cae decdu jaraĝaj lernas ludi pianon. Inter la samaĝaj knaboj ĝi okupas la sesan lokon post naĝado, lernado, piedpilko, la angla lingvo kaj baspilko. Por lerni piano ludon, la geknaboj bezonas hejme instrumenton. Malgraŭ la kosto, multaj gepatroj aĉetas pianon, sed multaj infanoj ne daŭrigas la ludadon. En Japanio estas ĉirkaŭ 6 milionoj da pianoj, el kiuj 3 kvaronoj ne estas ludataj. Por laborigi la pianojn, lanĉiĝis diversaj iniciatoj. Ekzemple, kompanio en gubernio Saitama iras al familioj kaj aĉetas la neuzatajn pianojn. Ilin poste en aliaj aziaj landoj gepatroj aĉetas por siaj gefiloj. Tie pianludado estas simbolo de riĉeco, modernigo kaj klerigo. Alia iniciato devenas de Kono Yasuhiro, 51-jara jazz pianisto. Sciante, ke troviĝas neuzataj pianoj en Japanio, en 1992 li komencis koncerton por veki la dormantajn pianojn. En Japanio li donacis circa 100 pianoin al maiunulejoi kai infanejoi, en aziai kai afrikai landoi pliain 85 pianoin. Kono diras. Pianoi estas faritai el ligno. Se ni ne uzas pianoin, oni vane forhakis arbaroin. Lia plei lasta koncerto okazis en majo en Tokio, kiam li ludis 13 pecoin, inclusive de popularae jazz eroi, japanae infancantoi, cae cantoin de la gruppo Beatles. Certe milionoi da aliae instrumentoin dormas tie. Ili bezonus miloin da aliae bonfaruloi, ciui imitus la exemplon de Kono. Daurigu la plenigadon de la taskofolio. Vi havas 3 minutoin. Mi petas vin plenigi sur la taskofolio tiun parton, kiu koncernas viajn personajn informojn. Poste bonvolu transdoni viajn taskofoliojn al nia kunlaboranto.